cilvēku attaisnoja, bet cietušais uzskata, ka tas nav pareizi. Viņš iesniedz apelācijas sūdzību, viņš to drīkst darīt. Un tagad, tagad apelācijas instances strādā, un var veidoties situācija, ka juristi, kas piedalās procesa, prokurors, advokāts saprot, ka apelācija nav pamata. Un neviens faktiski to apsūdzību neuztur. Bet neraugoties uz to, pat laban lieta jāizskata. Priekšlikuma būtība ir šāda. Ja ir situācija, ka prokurors neatbalsta, neuztur apsūdzību, lietu nevar izskatīt. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskā biroja priekšlikums ir redakcionāls un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Ir juridiskā biroja priekšlikums, arī redakcionāls un pareiz grozījumu 702. Prim. Panti ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskā biroja priekšlikums, kuram arī redakcionālais raksturs, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais tieslietu ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi krimināla procesa likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret nav atturs 1. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Arī šim likumprojektam priekšlikumi tiek gaidīti līdz 14. decembrim.
Paldies. Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 14. decembrim. Darba kārtībā likumprojekts energoefektivitātes likums otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, šim likumprojektam komisijā ir skatīti 53 priešlikumi, no kuriem pirmais ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir atbildīgās komisijas priešlikums, kas groza un precizē terminu energoefektivitāti, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš groza likumā minēto terminu energoefektivitātes uzlabošanu, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais arī atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais atbildīgās komisijas priešlikums, kas izslēdz pirmā panta, 9. un 10. punktu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais atbildīgās komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais atbildīgās komisijas priešlikums arī precizēja iedzienu likumā minotā termins ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priešlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti arī atbalsta.
13. Atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Atbildīgās komisijas priešlikums, kurš papildina likuma mērķi, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Deputāts Julijs Stepaņenko priešlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts nākamajā 16. Priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Attiecīgi 16. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Atbildīgās komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Atbildīgās komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priešlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts priešlikumā numur 48.
Deputāti piekrīt.
23. Ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
24. Ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Ir Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas priešlikums, kurš ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
26. Ir Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. ir deputāts Jūlijas Stepiņenko priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 29. deputāts Jūlijas Stepiņenko priekšlikums komisijā nav gūlis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Tāpat arī 30. deputāts Jūlijas Stepiņenko priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 31. deputāts Jūlijas Stepiņenko priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tāpat arī 32. priekšlikums no deputāts Jūlijas Stepiņenko komisijā nav gūlis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Un 33. ir ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretāra Edgara Putras priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretāra Putras priekšlikums 34. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. parlamentārā sekretāra ekonomikas ministrijai priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 26.
Deputāti piekrīt.
37. ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Putras priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
38. ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 26.
Deputāti piekrīt.
39. ir arī ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts nākamajā 40. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un tātad 40. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ietver arī 39. priekšlikumu, un viņš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. atbildīgās komisijas priekšlikums par energoaudit mazajos un vidējos uzņēmumos komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums par energopārvaldības sistēmas lielajiem patērētājiem ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nākamais ir 43. ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums par energoefektivitātes nodevu, kurš komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
44. atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Parlamentārā sekretāra ekonomikas ministrijā Putras priekšlikums komisijā ir gūlis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
46. ir arī ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. ir atbildīgās komisijas priekšlikums par energoefektivitātes pakalpojumiem, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. ir Tautsainiecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Putras priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 53.
Deputāti piekrīt.
50. ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Putras priekšlikums, daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 53.
Deputāti piekrīt.
Nākamais arī ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Putras priekšlikums, daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 53.
Deputāti piekrīt.
52. ir arī ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 53.
Deputāti piekrīt.
Un 53. priekšlikums ir Tautsainiecības agrārās vides reģionālās politikas komisijas priekšlikums par pārējais noteikumiem, kur iekļaut arī iekšā iepriekšējie priekšlikumi, minētie, kurš komisijā ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to, kolēģi, esam izskatījuši visus 53 priekšlikumus un komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta energoefektivitātes likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Jā, kolēģi, konstruktīvus priekšlikumus gaidīsim līdz 17. decembrim.
Paldies. Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 17. decembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi ēku energoefektivitātes likumā, otrais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi, tātad šis likuma projekts, tātad grozījuma ēku energoefektivitātes likumā, ir cieši saistīts ar iepriekš izskatīto energoefektivitātes likumu. Atbildīgā komisija saņēmusi ir četrus priekšlikumus, tātad pirmais ir deputāta Edgara Putras priekšlikums, to lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, lūdzu arī to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī trešo Edgara Putras priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Komisijā nav atbalstīts ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Putras ceturtais priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visu četru priekšlikumu izskatīt, lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu ēku energoefektivitātes likumā, atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Šī gada 17. Decembris.
Paldies, līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 17. Decembrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma enerģētikas likumā, otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienījamie kolēģi, arī šie grozījumi enerģētikas likumā ir saistīti ar energoefektivitātes direktīvas ieviešanu un iepriekšējiem diviem likuma projektiem. Tātad atbildīgā komisija uz otro lasījumu saņēmusi ir 17 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumos numur 1, 2, 4, 5 un 7.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī piektais juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti piekto priekšlikumu
arī atbalsta. Arī sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Līdzīgi arī septītais juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Komisija atbalsta guvis ir arī parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums. Astotais.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir juridiskā biroja iesniegtais priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī desmitais juridiskā biroja precizējošais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Savukārt 11. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un reizi iekļauts arī priekšlikumos numur 12-13.
Deputāti atbalsta.
12. Edgara Putras priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 13. Parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 14. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdzīgi arī 15. Edgara Putras priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Atbalstīts ir arī 16. Edgara Putras priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Un arī 17. Edgara Putras priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Tā kā visi priekšlikumi izskatīti, lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījuma enerģētikas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81. Pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumi tiek gaidīti līdz 17. Decembrim šajā gadā.
Paldies, līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 17. Decembrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību otrais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Raivis Dzintars.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, strādājam likuma projektu grozījuma likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību otrajā lasījumā ir saņemts viens atbildīgās komisijas precizējoša rakstura priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to arī visi priekšlikumi ir izskatīti un aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 81 pretaturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
8. decembris.
Paldies, līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 8. decembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījums publisko iepirkumu likumā pirmais lasējums tautsainiecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, šis ir viens ļoti svarīgs likums izglītības ministrijai un šie tie grozījumi publisko iepirkumu likumā. Paredz noteikti izņēmumu iepirkumu procedūras nepiemērošanai zinātniskās ekspertīzes pētniecības projektu iesniegumu sākotniem zinātniskiem novērtējumam un projektu starpposmu un sasniegto rezultātu novērtējumu. Proti, šis izņēmuma regulējums ir nepieciešams, jo zinātnesko ekspertu atlas nav savietojama ar iepirkumu procedūru. Un publisko iepirkumu likuma grozījumu nepieciešams pieņemt arī steidzamības kārtā, jo šī izņēmuma spēkā stāšanās ir priekšnoteikums Eiropas Savienības struktūra fonda atbalstu divu atbalstu programmu. Viens ir praktiskās ievirs pētījumi, un otrs ir pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts projektu atlašu uzsākšanai. Un tādēļ arī es komisijas vārdā lūdzu balsot par steidzamības piešķiršanu šim te likumprojektam.
Paldies, vai deputāte Čigāne vēlas runāt par steidzamību? Lūdzu, vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, šis likumprojekts ir vairāku Saeimas komisiju konstruktīvas sadarbības rezultāts. Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Eiropas lietu komisijas kopsēdē mēs konstatējām, ka šie grozījumi ir nepieciešami, lai mēs beidzot varētu uzsākt zinātnē tik ļoti nepieciešamā finansējuma apgūšanu esošajā Eiropas Savienības struktūra fondu plānošanas periodā, kas sākās jau 2014. Gadā, bet tāpēc, ka jautājums par to, kā piesaistīt ekspertus, zinātnes projektu izvērtēšanai nebija atrasināts, nevarēja uzsākt šo ļoti būtisko līdzekļu apguvi. Par to jau vairākas reizes runājuši daudzi kolēģi, tā skaitā Buiķa kungs, neskaitāmās reizes arī tā skaitā no šīs tribīnes ir uzrunājis jautājumus par to, kā mēs piesaistam un dodam iespējas pie mums strādāt mūsu jaunajiem zinātniekiem un pēc iespējas mazinām to iespēju, ka viņi aizbrauks strādāt citur. Tagad beidzot ledus ir izkustējies, Saeimas komisijas ir aktīvi iesaistījušās, Tautsaimniecības komisija ir piedalīsies, izskatīs šo likumprojektu un tādēļ patiešām es lūdzu atbalstīt steidzamību un pēc iespējas ātri pieņemt šos grozījumus publisko iepirkumu likumā, lai varētu piesaistīt starptautisku ekspertīzi mūsu zinātnes projektu izvērtēšanai, lai šie zinātnes projekti būtu patiešām konkurētspējīgi un lai nebūtu tā, ka kāds eksperts, kas ir kādam čoms, atbalsta savu čoma projektu, kuram nebūs nekāda pienesuma tautsaimniecībai. Lūdzu atbalstīt šo steidzamību un šo likumprojektu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums publisko iepirkumu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pretaturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Jā, lūdzu kolēģi atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums publisko iepirkumu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pretaturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts.
Komisijas vārdā lūdzu šo likumprojektu atbalstīt arī otrajā galīgajā lasījumā.
Vai deputātiem nav iebildumu? Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums publisko iepirkumu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pretaturas nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts par Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas satversmi pirmais lasējums Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Juris Viļums.
Dāmas un kungi, likumprojekts par Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas satversmi ir izstrādāts atbilstoši augstskolu likuma 10. panta 3. daļai, kas paredz, ka valsts dibinātu augstskolas satversmes apstiprina attiecīgās augstskolas satversmes sapulce un pēc slītības un zinātnes ministra ieteikuma ar likumu apstiprina arī Saeima. Tātad šis augstskolas nosaukuma maiņas ideja ir apstiprināta augstskolas satversmes sapulcē un augstskola vārdu tehnoloģijas iekļauj nosaukumā, jo tās mēķis ir specializēties jaunāko tehnoloģiju izstrādē, ieviešanā, aprobēšanā un pārnesējo studiju virzieniem. Augstskola turpmāk vēlas pozicionēt sevi kā tehnoloģiju akadēmiju, pievēršoties daudznozaru tehnoloģisko risinājumu izstrādei, apguvei, primāri mazinot Latgales reģiona attīstības kavējošos faktorus, garantējot inovatīvu tradicionālajām tautsainiecības nozarēm, radošajai un kultūras industrijai nepieciešamu produktu izstrādi un praktisku realizāciju. Komisijas vārdā aicinu arī šo likumprojektu atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu par Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas satversmi atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 83 pret nav atturs 1. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Lūdzu, atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu par Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas satversmi atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 82 pret nav atturs 1 likumprojekts. Pirmajā lasījumā ir atbalstīts.
Komisija priekšlikumus gaidīs līdz 7. Decembrim un aicina šo likumprojektu otrajā lasījumā izskatīt Saeimas sēdē 10. decembrī.
Paldies, līdz ar to priekšlikumi ir iesniedzami līdz šā gada 7. decembrim, izskatīšanas laiks Saeimas sēdē šā gada 10. decembrī. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma pievienotās vērtības nodokļu likumā, pirmais lasējums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Kārlis Šadurskis.
Cienījumā priekšsēdētāji, godātie kolēģi, šis likumprojekts ir radies izdalot atsevišķā likumprojektā priekšlikumus, ko budžeta komisija ir saņēmusi no valsts ieņēmuma dienesta strādājot pie mūsu budžeta paketes pavadošiem likumiem, un pēc juridiskā biroja lūguma neskatīt to tik ātrā tempā, tad mēs esam izveidojuši atsevišķu likumprojektu. Šajā likumprojektā ir runa par normatīvo aktu grozījumiem, lai mazinātu ēnu ekonomiku, veicinātu pareizu un godīgu pievienotās vērtības nodokļu maksāšanu, un pilnveidotu regulējumu attiecībā uz tiem PVN maksātājiem, kas šī likuma izpratnē ir saucams par riska personām. Valsts ieņēmuma dienests ir novērtējis, ka šobrīd šādu riska personu ir apmēram 2700, un valsts budžetā nenomaksātā nodokļa apjoms sasniedz apmēram 14 miljonus eiro. Un valsts ieņēmuma dienests vērtē, ka fiskālā ietekme šiem grozījumiem varētu būt pozitīva apmēram 1 miljonus eiro papildus ieņēmumu valsts budžetā. Un tāpēc, godātie kolēģi, jā, būtu ļoti svarīgi, lai šis likums varētu stāties spēkā ar nākamā gada 1. Janvāri, un es aicinu, nu, noteikt steidzamību šim likumprojektam.
Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 70 pret 6 atturs nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Paldies par atbalstu, kolēģi. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 78 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Komisija ierosina noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 8. decembri un izskatīšanu 17. decembra Saeimas plenārsēdē.
Paldies, līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 8. decembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 17. decembris. Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmumu projektu izskatīšana. Darba kārtībā lēmumu projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2015. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalēja budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, sakarā ar to, ka ēka, kas tiek renovēta un rekonstruēta Saeimas vajadzībām, ka objektīvu iemeslu dēļ remonta darbi ir iekavējušies, un mēs jau esam piešķīruši budžetā līdzekļus nākamajā gadā šīs ēkas pabeigšanai, tad tāpēc budžeta komisija ierosina Saeimas lēmumu projektu šajā gadā neizlietotos gandrīz 4 miljonus eiro, pārdalīt programmai līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Cienījamie kolēģi, es savukārt aicinu neatbalstīt šo lēmumu projektu, un, manuprāt, mēs varētu parādīt izpildu varai, ka ir citi līdzekļi, kā fiskālo disciplīnu un fiskālo bilanci uzlabot, ka nav tikai jāpaceļ nodokļi vai jāatbild, ka trūkst līdzekļu ļoti svarīgām vajadzībām, var vienkārši neiztērēt to naudu, kur šajā gadā nevar iztērēt, tāpēc, ka kāds projekts nerealizējas. Un nav jau tā, ka šī nauda kopumā nebūs vajadzīga. Ja mēs rēķinām visas valsts izdevumus kopumā, un tas, kā veidojās kopējā bilance un uzkrājās kopējais parāds, nākošā gadā jau šie līdzekļi būs vajadzīgi. Par to mēs esam nobalsojuši 2016. Gada budžetā. Un es aicinu tāpēc vienkārši līdzekļus, kurus var neiztērēt, šogad neiztērēt, atstāt to Saeimas budžetā, viņi paliks neiztērēti. Nevajag mums atkal organizēt Ziemassvētku dāvanu pasākumu pirms Ziemassvētkiem, šos līdzekļus tērējot no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Mēs zinām daudz piemēru, cik daudz vajadzību var nopamatot kā neparedzētas un negaidītas gada beigās, tāpēc aicinu šo lēmumu projektu neatbalstīt.
Paldies, debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams.
Jā, godātie kolēģi, šajā lēmuma projektā nav ne vārda par Ziemassvētku dāvanām.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2015. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalēja. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 8 atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par likuma grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā otrreizējās caurlūkošanas izskatīšana 2015. Gada 17. decembra Saeimas sēdē. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par likuma grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā otrreizējās caurlūkošanas izskatīšanu 2015. Gada 17. decembra Saeimas sēdē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Deputāti Smiltēns, Gaidis Bērziņš, Raivis Dzintars, Judins, Loskutovs lūdzu turpināt Saeimas šā gada 3. decembra sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Paldies! Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu akciju sabiedrības Air Baltic Corporation pamatkapitāla palielināšanai. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, budžeta komisija ir izskatījusi jautājumu par Saeimas piekrišanas iespējamību apropriācijas palielināšanai satiksmes ministrijai. lai varētu realizēt akciju sabiedrības Air Baltic Corporation pamatkapitāla palielināšanu. Mums komisijas sēdē bija plašas diskusijas par šo jautājumu. Sēde bija slēgta, lai mēs varētu uzklausīt visu informāciju, tai skaitā arī iepazīties ar akcionāru līgumu, kuram ir noteikta ierobežota pieejamība vismaz ar šī līguma būtiskākajiem punktiem. Un komisijas sēdē mēs analizējām pēc būtības divus galvenos jautājumus, proti viens jautājums, kas saistās ar akciju sabiedrības Air Baltic Corporation finansu ilgtspēju, ja šis kapitāls tiek palielināts, jo, kā mēs zinām, šobrīd pamatkapitāls ir negatīvs, un strādājot ar negatīvu kapitālu, akciju sabiedrībai ir daudz dārgāki līzinga maksājumi, ir noteikta priekšapmaksas procedūra par kompānijas pakalpojumiem, tur, kur normāli aviokompānijas ar stabilu kapitālu var veikt pēcapmaksu, kas, protams, pasliktina finanšu situāciju un iepazīstoties ar ekspertu vērtējumiem, komisijas locekļu vairākums nonāca pie atziņas, ka šādu darbību veicot palielinot pamatkapitālu, mēs varam nodrošināt akciju sabiedrības pelnošu un finansiāli ilgtspējīgu darbību. Otrs jautājumu loks bija saistīts ar gaisa flotes papildināšanu ar jauniem gaisa kuģiem, kur komisija vienojās papildināt satiksmes ministrijas sagatavoto lēmumu projektu ar normu, kas izslēgtu iespēju kompānijai iegādāties, nomāt vai jebkādā citā veidā izmantot produkciju, kas ražota tādu valstu militāru rūpnieciskā kompleksa vai ar to tieši vai netieši saistītos uzņēmumos, pret kuriem ir noteiktas Eiropas Savienības vai starptautiskās sankcijas, kurām Latvijas Republika ir pievienojusies. Līdz ar to komisijas locekļu vairākums pārliecinājās, ka šāda norma neļaus notikt tam, kas publiskajā telpā ir pēdējā laikā plaši apspriests, proti vai Air Baltic lidos ar Suhoi Superjet lidmašīnām, šī norma šo iespēju izslēdz. Un komisijas vārdā es aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, uzsākam debates frakcijas saskaņa vārdā, deputāts Igors Pimenovs.
Labdien, cienījamais prezidija, cienījamais dāmas, godātie kungi. Sociāla demokratiskā partija saskaņa sava programma nostiprināja, ka būtiskā valsts loma ekonomikas vadībā, valsts reālas ekonomikas konkurētspējas nodrošināšanai ir viens no ekonomikas politikas pamat principiem, uz kuriem saskaņa pareiz balstīt Latvijas ekonomikas attīstību. Valsts loma ekonomikas vadībā Latvijā būs izšķiroša tikmēr, kamēr iekšzemes privātais sektors kļūs par aktīvu partneri ekonomikas attīstībā. Pēc tam, kad mūsu valsts bija pievienojusies Pasaules tirdzniecības organizācijai un eirozonai, tā tagad nevar izmantot muitas nodevas importa straumas regulēšanai, subsidēt, iztenot citus protekcionisma politikas instrumentus, kā arī izmantot nacionālas valūtas kursa maiņu eksporta veicināšanai. Līdzekļi, kas palikuši valsts rīcībā, ir valsts atbalsts reālās ekonomikas attīstībai, taiskaita tiešās valsts investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā. Šī nolokā valsts pārvaldībā jāsaglabā uzņēmumi, kuri jau ir valsts kontrolē, palielinot valsts daļu kopējā Latvijas kompāniju kapitālā. Tāpēc saskaņa iestājās par industriālas politikas praktisko pamatu, izvirzot visaptverošu valsts atbalstu savas nozares vadošajiem uzņēmumiem, tā saucamajiem nacionālajiem čempioniem. Neskatoties uz to, ka uzņēmuma AirBaltic ilgspēju visus šos gadus apdraudējis milzīgais negatīvais pašu kapitāls, 2012. Gadā sasniedzot 183 miljonus eiro, bet šobrīd ap 80 miljonu eiro, šodien AirBaltic ir vadošās eksporta nozares flagmanis, Baltijas zīmols, Latvijas aviācijas nozare veido ap 3% no Latvijas iekšzemes koprodukta un tieši vai pastarpināti nodrošina ap 40 tūkstošiem darba vietu. Tomēr patiesība, kā mēs visi labi zinām, vienmēr ir konkrēta, nevis abstrakta, un pieņemot lēmumu no principiem jāvadās, bet vienlaikus redzot faktiskās lēmuma sekas. Vakar budžeta finanšu nodokļu komisijas sēdē, aizklātajā sēdē, uzdevu jautājumu par AirBaltic kreditu saistībā. Ikvienam uzņēmumam parasti ir tādas kredita saistības, un tā ir norma. Cits jautājums, kāda ir kredita saistība struktūra, summas, procenti, atmaksas termiņi. AirBaltic vadība apliecināja, ka tādas saistības ir, bet neatklāja AirBaltic finanšu prioritātes, radot manī bažas, ka AirBaltic attīstībai no valsts budžeta piešķiramā summa var būt izterēta finanšu caurumā lapīšanai. Tāpēc es nepiedalījos balsojumā. Pavisam nesen mēs trīs Eiropas iestādes vadošās piešķira Grieķijai finanšu palīdzību, un visa sabiedrība, gan Eiropa, gan mūsu cienījumā valstī, joprojām ir pārliecināta, ka tā nauda bija piešķirta, lai Grieķija attīstītos. Patiesībā tā nauda lielā mērā, lielā daļa bija atvēlēta Grieķijas kreditoriem. Un man liekas, ka šis gadījums var atkartoties arī mūsu gadījumā, Latvijas gadījumā, kad šī nauda, par kuru mēs tagad spriežam, var būt atvēlēta tieši kreditoru prasību apmierināšanai. Diemžēl vakarā no AirBaltic saņemtais paskaidrojums nostiprināja šis bāžas, nevis tās izkliedēja. Tāpēc mēs principiāli nevaram būt pret valsts atbalstu AirBaltic turpmākai attīstībai, bet konkrēti apstākļi, kredita saistības, kuru summu es jums nevaru nosaukt, jo tas ir patiesība ierobežotas pieejamības informācija, rada mūsu bažas, ka šīs lēmums, kuru tagad mēs apspriežam, tomēr ir riskants, tāpēc frakcija Saskaņa šajā balsojumā nepiedalīsies. Paldies.
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Kam jānotiek, lai pieņemot lēmumu par 80 miljonu sabiedrības līdzekļu piešķiršanu, jūs kaut mazliet iedziļinātos? Kam jānotiek, lai jūs pārstātu atļaut ņirgāties par sevi nesaņemot dokumentāciju pirms nopietnu lēmumu pieņemšanas? Kam jānotiek, lai jūs rīkotos atbildīgi un domātu kritiski būtiski jautājumu pieņemšanas laikā? Kam? Kam, kolēģi un kolēģis? Vakar Saeimas finanšu un budžeta komisija organizēja sēdi, lai izvērtētu AirBaltic kapitāla palielinājumu, jeb 80 miljonu piešķiršanu AirBaltic korporācijai. Lai varētu vērtēt šādu piešķīrumu, ir nepieciešama vismaz kredītlieta kā minimums, un, protams, pēc tam arī ziņotājs, kas spēja par šo kredītlietu pastāstīt. Vispirms par dokumentiem, kur saņēma Finanšu un budžeta komisija pirms sēdes. Tātad šie dokumenti bija tik lielā apjomā, Tās bija precīzi 4 lapas. Lapa numur 1. Uz šīs lapas ir rakstīts, ka notiks Saeimas finanšu un budžeta komisija, kur būs slēgta sēde. Lapa numur 2. Lapa numur 2. Šeit uz šīs lapas ir minēti tie personāži un personas, kuras ieradīsies uz šo sēdi. Lapa numur 3. Lapa numur 3. Šeit ir izvilkums no likuma par budžetu un finanšu vadību. Un savukārt lapa numur 4 ir dokumentiņš jeb maziņa lapiņa no valsts budžeta likuma 2016. Gadam. Tas viss par 80 miljonu piešķiršanu. Neviena vārda vairāk. Neviena. Šāds dokumenta apjoms automātiski vienkārši atceļ jeb kādas naudas piešķiršanu. Pat 80 tūkstošu piešķiršanu. Par kādiem miljoniem mēs runājam? Otra daļa ir saistīta ar to, ko Aboltiņas kundze man tikko no vietas vaicāja, un tā ir saistīta ne mazāk, ne vairāk ar to, kas vakar notika sēdē. Jā, vakardienas sēde tika apzināti organizēta kā slēgta sēde, lai radītu priekšstatu jums, dārgie kolēģi, jums visiem, ka tur tiek lemts kaut kas ļoti būtisks un tiek stāstīts tās lietas, ko jūs nedrīkstat dzirdēt. Atļaujiet man jums atklāt lielo noslēpumu. Lielais noslēpums ir tas, ka noslēpuma nav, ka visa informācija, kura tika šajā sēdē stāstīta, ir pieejama publiskā telpā. Un tāpēc, vienkārši lai radītu šo te iespaidu, ka tur ir iedota kaut kāda informācija papildus šai un papildus tai, kura nav bijusi publiskā telpā, notika arī slēgta sēde. Un budžeta komisijas vadītājs, priekšsēdētājs aicina jūs pieņemt šo lēmumu par 80 miljonu piešķiršanu Air Baltikam, sakot, ka budžeta komisija par to ir nobalsojusi. Es balsoju pret, balsoju par tikai Zaļo zemnieku savienība, vienotība un nacionālā apvienība. Kolēģi, pieņemot šodien lēmumu, balsojot par šo līdzekļu piešķiršanu, jūs aizsūtat 80 miljonus nezināmā virzienā un noslēdzat saistības, Latvijas valsts saistības, ar kaut kādu tur investoru, kur vārds arī ne uz vienas lapiņas neparādījās. Un tās saistības ir pilnīgi nezināmas. Tādēļ, kolēģi, es aicinu rīkoties atbildīgi un balsot pret. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Upeniekam.
Jā, jāatzīst, ka man reizēm nebeidz pārsteigt kolēģi, kur ierodas uz komisijas sēdi, pilnībā nesagatavojušies.
O! Tikai 3 lapas.
Jā, pajautāt, cikos tās izdrukāts. Bet ne par to stāsts. Godātā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, nevarēšu jūs iepriecināt, bet būsim reāli. Air Baltic Corporation valsts finansējumu un naudu vajadzēja vakar, vajag šodien, un visdrīzāk, lai arī kā negribētos to atzīt, vajadzēs arī nākotnē. Taču, lai arī cik bezcerīgi tas sākotnē varbūt skan, analizējot dziļāk, mēs aizvien vairāk saprotam, cik nepieciešams tas ir mūsu ekonomikai un tās izaugsmē kopumā. Jā, aviācijas bizneses nav tā ienesīgākā nozara pasaulē. Informācija ir dažāda, bet visdrīzāk uz vienas rokas pirkstiem vai varbūt pat tikai viena pirksta varam saskaitīt pasaulē pazīstamus pelnošus aviācijas zīmulus. Taču neskatoties uz to, daudzas valstis uztur savus aviokompānijas, lai nodrošinātu svarīgu transporta, tranzīta un komunikāciju mēzgulis tieši attiecīgās valsts robežās. Un valstī, no kura pastarpināt iegūst visa pārējā valsts ekonomika. Līdzīgi ir arī ar Air Baltica. Lai arī šodien mēs lemjam par finanšu piešķīrumu, attiecināmā ietekme uz iekšzemes koproduktu no Air Baltic Corporation un ar to saistītiem uzņēmiem, kas nodrošina pakalpojumus ar Air Baltic starpniecību, tiek lēsta aptuveni 3% no iekšzemes koprodukta, kas ir aptuveni 750 miljonu eiro. Air Baltic gadu nodokļos nomaksā aptuveni 20 miljonus eiro, kas ļauj mums secināt, ka pastarpināt mēs šos līdzekļus atgūsim 4-5 gadu laikā, pārvadā ik gadu nedaudz mazāk par 3 miljoniem pasažieru un nodarbina tiešā veidā 1000 darbiniekus, vairāk kā 1000 darbiniekus un pastarpināti vēl vairākus tūkstošus un daudz kompānijas. Es labprāt parunātos ar zāli, bet es nedrīkst. Interesanti ir arī fakts, ka neskatoties uz šā brīža situāciju un saceltu ažiotāžu, biļešu rezervācija tikai pieauga. Un turklāt ļoti strauji. Līdz ar Igaunijas un Lietuvas avio sabiedrību aizvēršanos, biļešu rezervācija, piemēram, Igaunijā ir trīskāršojusies. Un tas norāda tikai vienīgu uz faktu, ka Air Baltic ir ietekmīgs un uzticama kompānija. Un šobrīd, protams, pateicoties arī konkurentu, neveiksmēm ir kļuvusi par Baltijas valstu. Neapšaubām līderi un ar katru dienu savas pozīcijas nostiprina aizvien vairāk. Un pie situācijas, kad nevaram gluži teikt, ka mums ir pasaules mēroga milzīgu, populāru dzelzceļa mezglu vai ostu, ir aplam uzskatīt Air Baltic par mazsvarīgu. Tādēļ arī raugoties nākotnē, mums šim jautājumam ir jāpieiet ļoti nopietni. Ir ļoti viegli neko nedarīt, atteikties no atbildības, neizvērtēt piedāvājumus, jo redz, izskatās vai skan aizdomīgi, ļaut uzņēmumam cīnīties pašam, plast pasaules lielajā konkurencē, visdrīzāk pēc laika atzīt, ka Air Baltic zaudē tirgus daļu, zaudē ietekmi, kāds cits uzņēmums pārņem, un zaudē arī peļņu. Un vienkārši pēc laika paši atzīstam, ka sagaidījām to, ko gaidījām. Bez šaubām, informācija ir bijusi dažāda, un valdība šajā posmā ir saskārusies ar nemazums izaicinājumu, gan par jautājumiem par investoru, par drošību, par interesēm, par situāciju kopumā, par valdes un padomas atbildību. Taču pēc vakardienas sēdē izrunātajiem faktiem nav šaubu, ka šobrīd mums ir jāpieņem atbildīgs lēmums. Valdības sēdēs skaidrojot situāciju ir noskaidrot un uzklausīt atbildīgo iestāžu drošības policijas informāciju par investoru, kuru tu atzīst kā drošu. Neatkarīgie auditori ir atzinuši, ka pretēji iepriekš izskanējušai informācijai padome savu darbu ir veikusi labi vai pat teju izcili. Papildus starptautiskie auditori vērtēs arī valdes atbildību un darbību. Un līdz ar to nav šaubu, ka ja pārkāpumi būs, tad tiks mainīts arī valdes sastāvs. Un jāpiekrīt arī viedoklim, kad arī man bija šaubas, vai tiešām investors joprojām būs gatavs investēt līdz ar kāda konkrēta savio sabiedrības lidmašīnu izmantošanas izslēgšanu. Taču tas ir panākts, un valdība spēja pārliecināt investoru, ka tik un tā ir ļoti izdevīgi un vērts investēt. Un tas jau ir panākums. Piekrītu, ka veids, kā šis jautājums, es varu lūgt vēl minūtīt, man vajadzēs papildus.
Vai deputāti piekrīt, ja lūdzu vēl minūti? Paldies.
Jā. Piekrītu, ka veids, kā šis jautājums tik skatīts valdībā, nav pieņemams. Taču tas nedrīkst kļūt par iemeslu šī lēmuma noraidīšanai vai atbalstīšanai. Tādēļ kolēģi, aicinu jūs būt atbildīgiem. Nav šaubu, ka ieguldītos līdzekļus mēs atgūsim tiešā vai pastarpinātā veidā. Tādēļ aicinu izvērtēt iespējamos scenārijus atbalstīt finanšu piešķīrašanu Air Baltic Corporation. Un izmantojot situāciju, lai nav tikai tā, ka vēršos pie jums, aicinu arī pašu Air Baltic, protams, atgādināt par sevi stratēģijas vīzijām un prezentēt lidmašīnas ne tikai tad, kad ūdens smeļ smutē līdzīgi kā politiķi pirms vēlēšanām, bet regulāri un sistemātiski, lai arī Saeima varētu sekot regulāri līdz uzņēmumu darbībai. Paldies, aicinu atbalstīt lēmumu projektu.
Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Labrīt, kolēģi! Vēl vakar no rīta ne es, ne arī liela daļa ZZS frakcijas deputāti mēs nebijām gatavi atbalstīt šī te 80 miljonu eiro aizdevumu piešķiršanu sabiedrībai Air Baltic, bet ministra kabineta paveiktais mūsu attieksmi ir vismaz šobrīd mainījis. Jo ZZS būtiskāk iebildumi līdz šim bija saistīti ar pamatotām bažām, ka Air Baltic varētu pirkt Suhoi Superjet lidmašīnas. Tāpēc ir ļoti iepriecinoši, ka vācieši Gausa kungs, gan arī Girmesa Montāga kungs ir sapratuši, ka Krievijas militārā kompleksa ražots lidmašīnas ar Latvijas valsts nacionālās aviokompānijas simbolu Latvijas debesīs būtu tas pats, kas Krievijas tanki ar zvaigznēm Berlīnas ielās. Tomēr joprojām ir dažas lietas, kas mūs dara uzmanīgus. Cik zināms, tad pēdējās nedēļas laikā sarunās ar investoru ir izdevies panākt, ka no līguma sākotnējā varianta ir izslēgta apmēram 20 punkti, no kuriem lielākā daļa paredzēja Girmesa kungam ļoti plašas tiesības, ieskaitot veto uz lidmašīnu pirkšanu, garantētu 6% ienesīgumu, respektīvi mazākuma akcionārs ar 20% akciju būtu faktiski ieguvis vairākuma akcionāru tiesības. Par cik Girmes kungs arī uz šiem noteikumiem ir joprojām gatavs parakstīt šo te akcionāru investīciju līgumu, tad gribētos tomēr mums zināt, kurš valsts interešu, nu teiksim, nodevējs vai neievērotājs šo sākotnējo līgumu sagatavoja. Ja tas ir kāds satiksmes ministrijas ierēdnis, tad mēs labprāt dzirdētu par to, ka viņš ir zaudējis uzticību un ministrijā vairs nestrādā. Ja tā ir tā konsultācija firma ar to jocīgo nosaukumu, tad viņus turpmāk nedrīkstētu pielēst ne pie viena valsts ietekmējuša darījuma konsultēšanas. Un jāsaka, ka viņu metodika jau sāk atkārtoties, un vismaz pēdējos lielajos projektos investori kaut kā uzrodas pēdējā brīdī, kad nav vairs laika neko lemt, ne domāt, ne meklēt, un kaut kā visiem šiem te pēdējā laika investoriem kājas austrumos. Modrību gan zaudēt mēs arī nedrīkstam, jo šis te plānotais 5 lidmašīnu darījums ir apmēram 100 līdz 120 miljonu eiro vērts, un ja padomājam par to, cik liela tur var būt komisijas maksa, tad tas joprojām tomēr ir diezgan pamatīgs un garts kumos. Un otra lieta, Krieviem ir tāds apzīmējums Nalbuna Pisena, kas nozīmē uzrakstīts uz pieres, un tas parasti nozīmē, kad runa ir pa cilvēku, kas ir ar prognozējumu rīcību. Savukārt latviešiem tagad ir tāds ticējums, ka ja tā uzmanīgāk paskatās uz deputātu Zariņa kungu, tad var izlasīt, kas viņam uz pieres ir uzrakstīts. Un viņam uz pieres ir uzrakstīts šobrīd parlamentārās izmeklēšanas komisija par 80 miljonu eiro valsts aizdevumu izsniegšanu avio kompānijai Air Baltic un tā neliederīga izmantošana. Respektīvi, ja mēs negribam piedzīvot šādu komisiju tuvākajā vai tālākajā laikā, tad varbūt ir tomēr vērts padomāt par uzņēmumu valdes vai padomes daļēji nomaiņu vai vismaz kārtīgu uzraudzību, bet satiksmes ministrijai tās valsts sekretāra personā būtu jāuzņemās personisku un pilnu atbildību par kompāniju notiekošo. Jo gribam to mēs vai negribam, bet šī kompānija tomēr ir 3% no valsts budžeta, un to pazaudēt kaut kā ārkārtīgi negribētos. Paldies.
Vārds deputātam Vilnim Ķirsim.
Jo cienījumā priekšsēdētāji, kolēģi, mēs, protams, varam filozofēt par to, garu un plašu, vajag vai nevajag piešķirt. Bet es tomēr aicinu atcerēties, kādu gal galā kompāniju pirms vairākiem gadiem izrāvām no Šlesera un Flika spīlēm. Tai bija milzīgi zaudējumi. Pašu kapitāls bija minus 180 miljoni. Bija saslēgti dažādi neizdevīgi līgumi, zīmoli, kas saistīti ar Rail Baltic, atdoti citām firmām, tāpatās bija vairākas tiesvedības. Un šobrīd pēc vairākiem gadiem vairāk un mazāk šīs problēmas ir atrisinātas, tiesvedības vairāk un mazāk ir beigušās. Uzņēmums strādā ar peļņu, tā padās arī, protams, ir palikušas veselas virkni problēmas, kaut vai tā padās šis pašu kapitāls mīnus 75 miljoni, kas kompānijai liedz saņemt par normālu cenu kredīta resursu, tā padās flote ir novecojusi, tā ir neekonomiska, pie šī brīža degvielas cenām to tā neizjūt, bet ja naftas cenas pasaulē ies uz augšu, tad to izjūtīsim daudz vairāk. Un faktiski ir AirBaltica šobrīd divas iespējas. Viena iespēja ir atjaunot šo te floti, padarīt rentablu AirBaltica, pārņemt šobrīd Baltijā citu kompāniju atstāto brīvo nišu un attīstīties. Savukārt otrs scenārijs, ja mēs balsosim pret, visdrīzāk būs AirBaltica lēna stagnācija un galu galā bojājai. Un kurš tad galu galā no tā visvairāk iegūs? Ja mēs uzticamies aviācijas ekspertu teiktajiem, un te es gribu teikt tiem, kas baidās par šo te Sukhoi lidmašīnu iegādi, kad tieši otrādāk, ja mēs balsosim par, tad šis te lēmuma projekts pasargās mūs no šīm lidmašīnām. Savukārt, ja mēs balsosim pret, tad visdrīzāk tieši Aeroflot varētu pārņemt šo te lidojumus un trīsreiz varētu minēt, ar kādām lidmašīnām tad mēs no Rīgas galu galā lidosim. Bet, protams, viens stāsts ir AirBaltica, kas ir, kuram ir noteikti ietekme uz Latvijas ekonomiku, bet daudz lielāks ir šis te saistītais efekts, ko dod ekonomikai AirBaltica. Proti, aptuveni puse, tātad katrs otrais turists, kas ierodās Latvijā, viņš ierodās pa gaisu, tā padās arī Latvija biznesam un investoriem ir daudz mums pievilcīga tieši dēļ šiem te tiešajiem reisiem. Varbūt atcerieties, bija tāds Latvijas investīcija attīstības aģentūras klipiņš, kurā popularizēja Latviju kā vietu, kur ieguldīt. Un viens no šiem te pamatpilāriem bija tieši tas, kad Latvijā ir 60 tiešie reisi ar visām Eiropas lielākajām galvaspilsētām. Tad faktiski tanī brīdī mēs šo pilāru zaudēsim un mūsdienās jau vairs cilvēki nav gatavi braukt 30 stundas ar mašīnu vai autobusu, nav kaut kuriens vai divas dienaktas braukt ar kuģi. Tā kā kolēģi aicina tomēr būt tālredzīgiem un domāt valstiski, nevis cīties pēc 5 minūšu slavas TV ekrānos un sociālos tīklos.
Vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, vakar budžeta komisijā komisijas locekļu vairākums, kas atbalstīja sagatavoto lēmumu projektu un piedalījās tā izstrādē, es domāju, vadījās no galvenā virsmērķa saglabāt un attīstīt Nacionālo aviokompāniju kā dominējošu Baltijas telpā, lai nodrošinātu gan mūsu nepieciešamo saikni ar pārējo pasauli, gan investīciju pieplūdumu, gan arī apgrozījuma pieaugumu, ko varētu veicināt šeit iebraukušie ar AirBaltica lidmašīnām atlidojušie gan turisti, gan biznesa cilvēki. Un, protams, lai šo mērķi realizētu, ir jābūt drošībai pret riskiem. 100% drošības nav nevienam, bet runājot par AirBaltica finanšu stabilitāti un ilgtspēju, ir pilnīgi skaidrs, ka ar negatīvu kapitālu kompānija ilgi nevar pastāvēt. Ir iekavēti daži leasinga maksājumi, ir dārgas eksploatācijas izmaksas un ar negatīvu kapitālu piesaistīt strateģisku investoru ir praktiski neiespējami. Līdz ar to pārliecība, ka ir jāpalielina pamatkapitāls, lai tas būtu pozitīvs, un Air Baltic kompānija, kur ir pelnoša jau pēdējos 4 gadus, varētu vēl sekmīgāk strādāt turpmāk, nu, šī pārliecība radās. Un es domāju, ka tie deputāti, kas rūpīgi sekoja vakardienas sēdes norisei, arī guva šo pārliecību, nu, protams, tie deputāti, kas vairāk domāja par izrādīšanos šodienas plenāras sēdē, nu, tiem bija grūtāk, un, diemžēl, Bondera kungs man dzird, un līdz ar to es domāju, ka Bondera kungam jau nu pašam priekš sevis vajadzētu būt pilnīgai skaidrībai, kur bija šis noslēpums. Bondera kungs gan teica, ka noslēpums bija tas, ka noslēpuma nebija. Protams, ka šis noslēpums, ja tā var teikt, ir konfidenciāla informācija, kas ir komerc noslēpums, kas ir akcionāra līgums, kura pantu, visbūtiskāko pantu attiecībā uz flotas papildināšanu mums satiksmes ministrijas valsts sekretārs nolasīja, un uz šī panta bāzes mēs arī papildinājām savu lēmumu projektu. Tad vēl pāris vārdi par Saskaņas ļoti piesardzīgo pozīciju. Kungi, kad jūs lasāt portālus, kuros ir publicētas sazvērstības teorijas, tad ir tāds instruments, ko sauc par kritisko domāšanu vai veselo saprātu, kuru ir reizēm liederīgi likt lietā, apstrādājot šo informāciju. Tā saikne ar naudas parādīšanos Air Baltic kasē un iespējamu prasību pieteikumiem no trešajām personām izklausās mazliet dīvaini, jo neatkarīgi no Air Baltic finanšu stāvokļa šādas prasības varētu parādīties, ja tām būtu pamats. Protams, ļoti iespējams, ka kādi prasījumi parādās, bet arī šo jautājumu mēs esam, tieši es uzdevu šo jautājumu arī mūsu budžeta komisijas sēdē vakar, un atbilde bija negatīva. Un tad vēl, godātie kolēģi, atlikušajā minūtē es gribu kliedēt vēl dažas spekulācijas, kas izskan publiskajā telpā šodien, gan tās vēl nav skanējušas, par to, ka citām vajadzībām nauda neatrodās, bet tiklīdz kā vajag Air Balticam, tā 80 miljoni atrodās. Godātie kolēģi, šis ieguldījums nepalielina budžeta deficītu. Tātad valsts kase aizdodot brīvos līdzekļus Air Balticam, protams, lai nodrošinātu bilanci, var aizņemties naudu finanšu tirgos. Nauda finanšu tirgos šobrīd ir lēta, un valsts kase aizņemties var uz izdevīgiem nosacījumiem. Tieši šobrīd arī notiek mūsu eiro obligāciju izsole pasaules finanšu tirgos, kur mēs ceram uz labiem rezultātiem. Un neaizmirsīsim to, ka valsts nevis iztērē naudu, bet iegulda pelnošā uzņēmumā, kurš šos ieguldītos 80 miljonus ar uzviju atpelnīs mūsu kopējai tautsaimniecībai. Paldies!
Paldies vārds deputātam Andrim Bērziņam.
Es, kolēģi, negribu šodien runāt par naudu, bet būs jābalso acīm redzot par naudu. Man gribētos runāt par to, ka man tas gods ir šinī zālē tiešraidēji bijis dzirdēt dažādas lietas, kur daudz varbūt nav tiešraidē dzirdējuši. Es atceros, ka šinī zālē mēs tiešraidē klausījāmies septembra mēnesī, bija valdība, kurai jautāja, kā tur ir ar tiem mums parādi būs jāizņemās vai nebūs. Bija septembris, teica, ka mums nekādas problēmas nav, un vispār ir krīze, mūsu tā pasaules krīze aizlidos garām. Oktobra mēnesī teica, nu, varbūt aizciersim drusku tur. Bet, principā, mēs aiziesim viņai garām. Un tad bija decembris, kad, godīgi sakot, mūs iedzina stūrī, un pateica tā, vai nu dzīvot vai mirt, un tad bija jāpieņem tāds lēmums, ka mēs toreiz aizņēmāmies naudu. Toreiz gan solīja, kad mēs šo naudu atgriezīsim ar pilnu atdevi, ja nu vienīgi 20% var būt mazāk nekā mēs esam aizņēmušies, kas ir drusku pār pa miljārdu. Un šodien bilanci, diemžēl, negatīvi ir. Ir. Šodien mums ir tas moments, kad mums ir jāaizdod. Neiet runa par to, kad, un sliktākais, man liekas, ir tas, ka šī mājā mēs nonākam līdz ļoti svarīgi jautājumu risināšanai un diskusijai tikai tad, kad ir 5 minūtes uz lēmumu pieņemšanai. Un man liekas, tā praksa ir ļoti negatīva, ka tiek iedzīta stūrī ar praktisku neiespējamību kaut ko vispārīgi kustēties un kaut kādīgi reaģēt savādāk. Jo viņš ir jāpieņem, šis lēmums vienalga kā. Es saprotu to, ka es arī šodien balsošu par. Tāpēc, kad acīm redzot citas izējas nav. Bet vispārīgs stils tāds, kādu mēs piekopjam, pie ļoti svarīgiem, ļoti būtiskiem, ļoti lieliem finansiāli jautājumu risināšanā, kur mēs neizdiskutējam, kur bieži varbūt mēs arī vēlēšanās mēs saka, kā tad tā jūs tā, nu, balsojat, tā pateic, nobalsot vēl kaut ko. Šādas lietas ir neapšaubām jādiskutē ļoti nopietni un vispārīgi katram no mums ir jāsaprot par to, par ko mēs vispārīgi balsojam ceļam roku. Es negribētu, lai no šīs tribīnas pēc kāda zinām laika mēs nāktu un runātu, nedod Dievs piestīšu trīsreiz pie koka, lai šeit pēc pusgada jeb gada mēs teiktu, nu tā nu sanāca. Nu sanāca, mēs domājam, ka būs savādāk, bet sanāca tā, kā ir viņš sanāca. Tāpēc man liekas, ka šie 80% aizdevums un to, ka nav kārtībā visā šī kompānijā daudz jautājumu, ir jābūt ļoti nopietnai kontrolē. Un katrā gadījumā arī, es domāju, ka publisko izdevumu revīzijas komisijā mēs pamēģināsim tomēr regulāri uzklausīt un vispār arī skatīties, kas tur notiek. Un man ļoti gribētos arī, tā kā valsts ir galvenais kapitāla turētājs pagaidām turētājs. Tad arī gribētos, lai arī valsts kontrolētu ne tikai epizodiski, bet tie cilvēki, kuri ir šajā kompānijā deleģēti strādā un saņem nemazu atalgojumu, gribētos, teiksim, lai viņa atdeve būtu daudz pilnīgāk. Es balsoju par, bet es ļoti nopietni gribētu padomāt, lai šī būtu protams, naivi optimistiski, ka šī būtu beidzamā reize, ka mēs nopietnas jautājumus risinām ar iedzīšanu stūrī un ar citas iespējas vienkārši risināšanu, kad nav iespējama. Paldies, kolēģi.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Nu ko, kolēģi, varat, ja gribat. Visu laiku runā mazspējnieki, izrādās, vajag tikai pareizo motivāciju, vajag attiecīgi jūs tikai sevi uzbužināt un spējas lemt parādās. Šodursku kungs piesauca veselo saprātu, tad es saprotu, ka man jāiet ir diskutēt, jāpiedalās šī diskusijā par Air Baltic. Tik tiešām Air Baltic ir svarīga, kritiski svarīga un strateģiski svarīga lieta priekš mūsu valsts. Un svarīga, ka viņa tālāk attīstās. Un tik tiešām Air Baltic ir problēmas. Ir problēmas ar šo negatīvo kapitālu, kur, kā jūs pareizi jau norādījāt, attiecīgi tālāk parādās problēmas ar finansējumu piesaisti, viņš kļūst dārgāks, kā arī problēmas nofinansēt tos investīciju projektu, kas mums ir nepieciešami. Vai tiešām vienīgais veids, kā to izdarīt, bija meklēt kādu dīvainu investoru uz mums nezināmiem nosacījumiem, kuru mēs tagad piesaistīsim? To varēja risināt, ja mēs tik tiešām, mums tas ir svarīgi, valstī ir svarīgi, mēs to varējam risināt pavisam arī savādāk, paši ar saviem līdzekļiem. Viens variants, tātad, ja mēs runājam par šo aizdevumu piesaistīšanu, ja valsts nevar aizdot pati, nevar atrisināt, pieņemsim šī negatīvā kapitāla problēmas, tad to varēja darīt pastarpināti. Mēs varējām to darīt caur kādu struktūru, kas mums ir, vai caur kādu uzņēmumu, vai caur kādu fondu. Tas ļoti vienkārši. Valsts iegulda savu naudu, atbilstīgo apjomu, kuru tālāk kāda banka var aizdot jau uz izdevīgiem procentiem šai kompānijai, vai arī par šo pašu uzņēmumu kapitālā. Mēs varējām uztaisīt investoru, varējām ieguldīt šo naudu, iedot kādam uzņēmumam, kurš tālāk ir kā investors, kurš iegulda šo naudu Air Baltic kapitālā. un pieņemot pat, ja šo schēmu sākt kāds apstrīdēt, apšaubīt, mums būtu pietiekoši ilgs laiks, pietiekoši garš laiks, pa kuru mēs visu šo jautājumu būtu jau atrisinājuši, sakārtojuši. Un tagad mums teiktu, ziniet, tomēr jums tā nauda jāziet atpakaļ, mums teiktu, labi, ņemiet viņu atpakaļ, jo jautājums jau būtu atrisināts. Tomēr jūs izšķirāties par privāto investoru, labi, pieņemsim, ka tas ir privātais investors, bet tādā gadījumā, kur ir šī privātā investora akciju akcionāru līguma izvērtējums. Mēs viņu neesam redzējuši. Šodien jūs balsosiet uz aktuālu, vispār nesaprotot, ko jūs balsojat. Un šeit ir ļoti daudz svarīga aspekta, izņemot šī melnā sunīša aspekta, par ko jūs diskutējat, ko jūs veiksmīgi iemetāt iekšā, un visas sarunas bija par šo melno sunīti, var sakot, suhoja lidmašīnām, kuras, bet tā vietā par pašu būtiskāko netika spriests. Mēs tā arī nezinām, uz kādiem nosacījumiem tas šis akcionārs piedalīsies. Pats svarīgākais, uz kādiem nosacījumiem mēs viņu varēsim dabūt laukā no Air Baltica, vai mums nebūs vēl viens flika stāsts šī visā pasākumā, ka mēs kļūsim par ķīlniekiem. To, ko esmu dzirdējis neoficiāli, esmu dzirdējis, ka šis akcionāru līgums ir tāds, kad viņš ir izdevīgs privātiem akcionāram, lai Air Baltica bankrotētu, aiziet uz krahu, jo tādā gadījumā viņš varēs pārņemt bombardieru līgumu. Un šeit parādās tieši sasaiste, kāpēc šim privātiem investoram ir interesanti, neskatoties uz to visu, ko jūs ar viņu esat izdarījuši bargi, neatļaujot viņam pirkt suhoja lidmašīnas, kāpēc viņš viņam ir izdevīgs. Jo viņš varēs turpināt savu biznesu ar lidmašīnu līdzīgi, izdevīgi pārņemot bombardieru līgumu. Ja tas tā nav, tad tam vajadzēja būt šī izvērtējuma, un tas ir tas, ko mēs jums aicinājām. Atlikt uz nedēļu, lai mēs varētu iegūt šo pārliecību. Jo ir tāds populārs, visiem droši vien zināms, ļoti veiksmīgs, ļoti bagāts cilvēks, Warrens Buffets, kurš ir teicis par darījumiem, slēdzot darījumiem, es mēģināšu to latviskot, tādā pieņemamā redakcijā viņš teica, ja darījumu sarunās jūs nezināt, kurš, kuram sniedz pakalpojumu, nosauksim to tā, tad visdrīzāk tas esat jūs, kas to dara. Nu, lūk, tas ir tas, ko mēs pašlaik redzam, kas varētu notikties ar mūsu valsti, ko jūs gribat ar viņu izdarīt. Tālāk, ja jūs runājat par šo kritisko domāšanu attiecībā uz šīm it kā sazvērstības teorijām par kredītsaistībām, tad kādas problēmas mums bija dot iespēju viņas tagad izvērtēt, iedot atbildīgiem kompetentiem dienestiem novērtēt, jo mēs zinām, ka šīs kredītsaistības ir, un jūs to arī zinat, un viņas ir apmēram tādā paša apjomā, kādu naudu jūs tagad gatavojaties ieguldīt. Kāpēc mēs nevarējām prasīt mūsu atbildīgiem spēc dienestiem izvērtēt, jo ir zināmi konkrēti subjekti, kas varētu vērsties ar šīm prasībām, pārbaudīt, vai tiešām šeit nav saistība, jo spriežot pēc tām institūcijām, kas tās ir, šeit varētu būt saistība ar šo privāto investoru, kuri vienkārši realizē tagad blēdīgu schēmu, kur jūs taisties atbalstīt. Tālāk, trešā lieta, kas netika izvērtēta, ko normāli vajadzēja izvērtēt, kas tad būs tālākais Air Baltica darbības plāns, tam visam šim plānam vajadzēja būt mūsu priekšā, ar ko mēs varētu iepazīties, jo ja līdz šim, Air Baltica ir tā vadījis, ka viņš ir gājis visu laiku pa burbulu un viņš bija jāglāb. Tad kuri garantīja, ka iedodot šo naudu, atkal neatkārtosies šis pats veiksmes stāsts? Es lūgtu vēl divas minūtes. Jā.
Vai deputāti Jā. Piekrīt?
Jā.
Paldies.
Tātad, tā visa diemžēl nav. Tā vietā ir tiek spēlēta šī spēle ar melno sunīti, kurš no veiksmīgi ir padzīts, tas ir ar suhoju, bet nekāda izvērtējuma nav. Kolēģi, un jūs gatavoties par to lemt, pilnīgi bez jebkāda pamatojuma. Tas nožēlojamākais un tas sāpīgākais visu šī stāsta nav tas, ka mēs tagad bezatbildīgi, jūs piedāvājat bezatbildīgi piešķirt 80 miljonus, bet runa par daudz, par kaut ko citu, ko parāda šis fakts. Šis parāda to, ka patiesībā valsts satversmē, mūsu konstitūcijā noteiktā valsts pārvaldes kārtība reāli nestrādā. Tātad, ja konstitūcijā mūsu satversmē pateiks, ka valsts vara pieder tautai, kuru tā realizē ar tautas vēlētiem priekšstāvu palīdzību, tad šeit dotajā gadījumā valsts būtiski lēmumi tiks pieņemti vispār izmantojot šo tautas vēlēto varu kā vienkārši kā statistus, kuri pieņems paši nesaprot ko. Un kāpēc tas ir iespējams? Tas ir iespējams tāpēc, kad ļoti veiksmīgi ar tādām pašām spēlēm ar melno sunīti, kā ar suhoju, iebēdējot tautu, ir panāks varas monopols. Savulaik daudz no jums stāvēja ar lietasargiem doma laukumā un cīnījās pret valsts nozagšanu. Tagad jūs paši to esat panākuši. Un kā rezultāts uzskatāms apliecinājums ir tas, kad valsts augstākais lēmēja orgāns tiek izmantots vienkārši kā statists, pieņemot lēmumus paši nespot kādus viņu pieņem bez pamatojuma kāda interesēs. Ja tas tā nav, tad nebūtu šādu lēmumu. Diemžēl šādi lēmumi ir, Un Berziņa kungs, jūs domājat, tas bija pēdējais? Nē, tas nebija. Būs vēl tādi. Mēs varam ar gaidīt, kas tad būs nākošais lēmums, es jums varu pateikt. Tas būs saistībā ar Latvijas Telekomu un Latvijas mobilo telefonu. Kolēģi, es aicinu tomēr atcerēties, ko esat dzērējuši savai tautai, un šodien šādu lēmumu nepieņemt, bet izvērtēt visu kārtību.
Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Cienījamie kolēģi, es arī gribu runāt par to, kā mēs saprotam likumdevēja lomu mūsu valstī. Un man ir ļoti žēl, ka pozīcija tā vietā, lai izpildvarai uzdot jautājumus, kāpēc pēdējā brīdī tik sasteigti ir jāpieņem lēmumi par šo nepieciešamo kapitāla investīciju kompānijā, dara visu, lai piesaktu izpildvaras neizdarību, to slikto pārvaldību, kāda ir bijusi, man jāsaka, pat vairāk gadu garumā šajā te kompānijā, nevis uzdod jautājumus un meklē atbildību tām personām, kas atbildēja par šīs kompānijas pārvaldību. Un es ļoti aicinu jūs, es saprotu pozīciju pieņēmus lēmumu, bet es jūs aicinu citā jautājumā, aicinu padomāt, lai mēs nedevalvētu šo likumdevēja reālo lomu valstī. Šeit notiek lēmumu pieņemšana, bet lēmumu pieņemšanai jānotiek nevis vienkārši akli saņemot jau sagatavotus dokumentus vai viņus redakcionāli uzlabojot, bet patiešām iedziļinoties pieņemamā lēmuma būtībā. Un, kad es vakardien, piedaloties budžeta komisijas sēdē, arī vēroju ar Baltiku vadību, es domāju, vai nu tā ir patiešām klājanē profesionalitāte, ja šis cilvēks, domājis atnākot uz komisijas sēdi, atbildot uz dažiem jautājumiem, tīri mutiski, bez jebkādas dokumentācijas, uzskata, ka deputāts uzreiz ir gatavs pieņemt lēmumus par 80 miljonu aizdevumu, tātad vai nu viņš pats nesaprot, kādā veidā notiek lēmumu pieņemšana, nopietnu lēmumu pieņemšana par lielām investīcijām, vai viņš arī uzskata Latvijas parlamentu par tādu, pie kura var atnākt jebko pastāstīt, un viņi jau tāpatās pieņems lēmumu, jo viņiem ir uzlikts pieņemt šādu lēmumu. Es ļoti aicinu jūs cienīt Latvijas likumdevēju un patiešām ieņemt to lomu valstī, kāda ir Latvijas, jābūt Latvijas likumdevējam, kurš ir lēmumu pieņēmējs, tas nozīmē pieņemt lēmumu, viņā arī iedziļinoties. Un arī es personīgi labprāt pieņemtu pozitīvu lēmumu, bet es esmu cilvēks atbildīgs, es nevaru pieņemt lēmumu, tikai klausoties tekstus, neizanalizējot ne finanšu dokumentu, neredzot tos plānus, kāda ir kompānija tālākai attīstībai, un arī vērojot situāciju, kad lēmumi ir jāpieņem, lietojot klasiku, kas atkal Latvijā pēdējo gadu klasika baidīt, atrast veidu, kā baidīt, lai ar to pārliecinātu, ka tu esi sliktais, ka tu balso pret, tāpēc, ka tu neiestājies par nacionālu aviokompāniju, par kompāniju, kurai liels ieguldījums iekšzemes koproduktā. Es visu to novērtēju, bet arī es esmu cilvēks, kurš pirmām kārtām tieši otrādi nepieņems lēmumus tajā situācijā, ka viņi sāk baidīt un meklēt argumentus, kā baidīt, nevis meklēt argumentus, kā pārliecināt par savu lēmumu pareizību. Tāpēc frakcija Nosirds Latvijai arī šo lēmumu neatbalsta. Pateicos.
Debati slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Godātie kolēģi, komisijas vārdā tikai gribu piebilst, ka visas tās ieguldījumu schēmas, ko ieskicēja savā runā Zariņa kungs, diemžēl pēc Finanšu ministrijas un valdības vērtējuma ir vai nu neatļauts valsts atbalsts, vai arī palielina budžetu deficītu, tāpēc tās nebija iespējams realizēt. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu akciju sabiedrības Air Baltic Corporation pamatkapitāla palielināšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45 pret 13 atturas 2, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Kolēģi, ir saņemts Nacionālās apvienības frakcijas iesniegtais ziņojums par balsošanas motīviem vārds ziņojuma nolasīšanai deputātam Imantam Parādniekam.
Kolēģi, iepazīstināšu jūs ar Nacionālās apvienības balsošanas motīviem. Mēs atbalstām lēmumu Air Baltic Corporation attīstības nodrošināšanai palielināt noteikto apropriāciju satiksmes ministrijai līdz 80 miljoniem eiro, paredzot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem akcijas sabiedrības Air Baltic Corporation pamatkapitāla palielināšanai pēc akcionāru līguma parakstīšanas, kurā ietverts noteikums, ka Air Baltic Corporation un tās meitas sabiedrības nedrīkst iegādāties, nomāt vai jebkādā citā veidā izmantot Eiropas Savienībā vai starptautiskām sankcijām, kurām pievienojusies Latvija, pakļauto valstu militāru rūpniecisko kompleksu un ar tiem tieši vai netieši saistītu uzņēmumu produkciju. Tā kā sākotnēji pastāvēja bažas, vai pasažieru lidmašīnas ražojošais Suhoi uzņēmums ir vai nav uzskatāms par Krievijas militāru rūpnieciskā kompleksa sastāvdaļu, uz ko attiecināmas sankcijas, Nacionāla apvienība rosināja papildināt valdības piedāvāto tekstu tā, lai aizliegums attiektos uz visiem uzņēmumiem, kas tieši vai netieši saistīti ar Krievijas militāru rūpniecisko kompleksu. Formulējot tekstu šādā redakcijā, mēs izslēdzam iespēju Air Baltic Corporation vajadzībām iegādāties vai lietot Krievijas Suhoi superjet lidmašīnas, kur izmantošana tikus apsvērta iepriekš. Mēs arī uzskatām, ka aizliegums Air Baltic Corporation iegādāties un izmantot Krievijas militāru rūpnieciskā kompleksu un ar to saistīto uzņēmumu produkciju var palikt spēkā arī gadījumā, ja starptautiskas sankcijas pret Krieviju tiktu atceltas. Šādā gadījumā aizlieguma tiesisko regulējumu noteiktu Latvijas Nacionālo sankciju likums. Ir pilnīgi nepieļaujami, ka tāds strateģisks nozīmes uzņēmums kā Latvijas Nacionālā līdzsabiedrība Air Baltic Corporation kļūtu atkarīgs no Krievijas tehniskā nodrošinājuma. Mēs labi zinām, kā Krievija izmanto šādu atkarību, sevišķi mūsdienu ģeopolitiskajā situācijā. Paldies!
Paldies! Kolēģi, sēdes darba kārtība ir izskatīta, bet saistībā ar šodien plānoto jautājumu un atbilžu sēdi vēlos jūs informēt. Par deputātu Zariņa Mirska, Raimonda Rubika, Potapkina un Orlova jautājumu ministru prezidentai laimdotai straujumai par ekonomikas ministrijas neizdarībām būvniecības jomā saņemtā rakstuveida atbildi iesniedzējus neapmierina un ministru prezidenti informē, ka nevar ierasties šodien uz notvārdu atbildes sniegšanu. Par deputātu Zariņai Geišina, Artūra Rubika, Tutina un Ribakova jautājumu ekonomikas ministrei Danai Reizniecai Ozolai par ekonomikas ministrijas juridiskajiem ārpakalpojumiem enerģētikas jomā saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministri informē, ka nevar ierasties uz notvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa Geišina, Artūra Rubika, Tutina, Elksniņa jautājumu ministra prezidentai laimdotai straujumai par ekonomikas ministrijas juridiskajiem ārpakalpojumiem jautājums pāradresēts ekonomikas ministrei Danai Reizniecai Ozolai, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet ministri informē, ka nevar ierasties uz notvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa Geišina, Tutina, Pimenova un Ribakova jautājumu ekonomikas ministrei Danai Reizniecai Ozolai par Latvijas dabas gāzes tirgus liberalizāciju saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministri informē, ka nevar ierasties uz notvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Sudraba, Smējas, Platpera, Baložu un Mežecka jautājumu izglītības un zinātnes ministrei Mārītei Sēlei par zinātnes struktūrālo reformu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Saistībā ar deputātu Zariņa Geišina, Artūra Rubika, Tutina un Ribakova jautājumu ministra prezidentai laimdotai straujumai par neizpildīto uzdevumu saistībā ar atbildi uz jautājumu par ekonomikas ministrijas juridiskajiem ārpakalpojumiem enerģētikas jomā, jautājums pāradresēts ekonomikas ministrei Danai Reizniecai Ozolai, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministri informē, ka nevar ierasties uz notvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa Geišina, Artūra Rubika, Tutina un Mirska jautājumu ministra prezidentai laimdotai straujumai par ekonomikas ministrijas izvairīšanos sniegt atbildes uz deputātu jautājumiem par juridiskajiem ārpakalpojumiem, jautājums pāradresēts ekonomikas ministrei Danai Reizniecai Ozolai, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministri informē, ka nevar ierasties uz notvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa, Tutina, Adamsona, Geišina un Zemļīnska jautājumu ministra prezidentai laimdotai straujumai par bīstamo tehnoloģisko iekārtu uzraudzību jautājums pāradresēts ekonomikas ministrei Danai Reizniecai Ozolai saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministri informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa, Geišina, Artūra Rubika, Tutina un Ribakova jautājumu ekonomikas ministrei Danai Reizniecai Ozolai par iepazīšanos ar ziņojumu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministri informē, ka nevar ierasties uz notvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Ilksiņu Urbanoviča, Ribakova, Gešina un Potapkina jautājumu ministra prezidentai Lemdotai Straujumai par pieprasījumu tiesībām un tiesvedībām pret nacionālo aviokompāniju Air Baltic, jautājums pāradresēts satiksmes ministra pienākumu izpildītājam iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim, saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Līdz ar to plānotā atbildes sniegšanas deputātu jautājumiem, kas paredzēta šodien, pulksten 17. nenotiks. Ir saņemti arī deputātu jautājumi. Deputāti Zariņš, Gešīns, Artūrs Rubiks, Tutins, Ribakovs iesnieguši deputātu jautājumu par ziņojumu atzīšanu par valsts noslēpumu objektu, ko nododam atbildes sniegšanai ministra prezidentai Lemdotai Straujumai. Vārds deputātam Ivaram Zariņam motivācijai.
Kolēģi, kā jūs zināt, gatavojas kārtējais veiksmes stāsts, kas tiek tīts slepenības plīvurā, tas ir saistīts ar gāzes tirgus liberalizāciju. Mums viss tiek teiks, ka viss ir ļoti pareizi tiek darīts, lai gan acīm redzami ir, kad nav pareizi netiek darīts. Kad mēs prasām pamatojumu, mums saka, esot tāds juridiskais kompetents juridisko biroja atzinums. Kad mēs prasām ar viņu iepazīties, saka, nāciet uz ministriju, varat iepazīties. Kad mēs gribam aiziet iepazīties, saka, ziniet, tomēr nevar, viņš ir slepens. Tas, ko mēs palūdzām, turpinājums. Palūdzām, lūdzu atsūtiet lēmumu, ar kuru viņš ir noslepenots. Šo lēmumu ekonomikas ministrija atsaka, nav iesniegusi, viņa neatbild uz to. Tad nu, mēs tagad lūdzam premjerai nodrošināt to. Kad premjerai nodrošina, kad ministri izpilda savus pienākumus pret Saeimu un pasaka, kas tad tas ir par lēmumu, kad viņi ir pieņēmuši, kas viņi ir pieņēmis par šo slepenību. Kāpēc tas ir svarīgi? Jūs sapratīsiet no nākošā pieprasījuma, no nākošā jautājuma paskaidrojuma motivācijas.
Paldies, deputāti Zariņš, Gešins, Artūrs Rubiks, Ribakovs, Tutins iesnieguši deputātu jautājumu par atbalstu elektroenerģijas ražotājiem, ko nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministrei Danai Reizniecei Ozolai. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Nesen mēs, kā jūs atceraties, sekmīgi pabeidzām elektrības tirgus liberalizāciju, kurā ir paredzēta vairāk pasākumi. Viens no tiem bija saistīts ar atbalstu elektroenerģijas lietotājiem, kur ir aizsargātais status, kur ekonomikas ministrijai bija jāizdod noteikumi līdz šim gadam, lai no nākušā gada varētu šo iepirkumu veikt, viņi neskāpēc nav viss izdoti. Otra lieta, kas tagad parādās ļoti svarīga, ir saistībā ar atbalstu valsts atbalstu vietējiem elektroenerģijas ražotājiem, kuram ļoti svarīgi, lai viņš tiktu sniegts, kā jūs paši to vienmēr uzsverat, atbilstoši Eiropas tiesību normām. Ir informācija, ko mēs šodien dzirdējam plasašanas līdzekļos, ka šī saskaņojuma nav. Ja šī saskaņojuma nav un šāds atbalsts tiek atzīts par nelikumīgu, tas nozīmē budžeta zaudējumus vairāku miljonu apmērā un principā sagrautu visu enerģētikas nozares ilgspējīgu attīstību, jo sevišķi attiecībā uz atjaunojumiem resursiem. Un tas viss slepenības gaisotnē. Kāpēc tik svarīgi tomēr ir atklātība?
Paldies. Kolēģi, ir pienācis laiks deputātu klātbūtnes reģistrācijai. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamie Eiropas lietu komisijas deputātu, mūsu komisijas sēde šodien būs 12.30 sarkanajā zālē. Visi gaidīti.
Vārds paziņojumam deputātam Imantam Parādniekam.
Cienījamie kolēģi, par godu Valsts policijas dienai 5. decembrī Latvijas Saeimas hokeja komanda mērosies spēkiem ar Valsts policijas hokeja komandu. Spēle notiks Jelgavā 2.30. Aicināti visi uz atbalstīšanu būs arī dažādi pasākumi līdzjūtējiem. Jelgava, sestdien, 2.30.
Paldies. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Jānis Ādamsons, Inesis Boķis, Boris Cilevičs, Einārs Cilinskis, Sergejs Dolgopolovs, Ojārs Ēriks Kalniņš, Rihards Kols, Janīna Kursīte Pakule, Artis Leiņš, Artis Rasmanis, Silvija Šimfa un Jānis Lucāns. Paldies!
Paldies, sēdi slēdzu!